Hezký den vám, milí posluchači, přejí Jitka Novotná
a Jan Kovařík.
Bývá zvykem na začátku každého dílu příběhu z kalendáře nabídnout dostatek indicií, aby posluchači uhodli, o kom dnes bude řeč.
No, ale v tomto případě, myslím, kolegyně, to zcela postrádá smysl.
Souhlasím, kdo by znal muže jménem Georges Remy.
No tak ono toho muže zná spousta lidí, ale znají ho pod uměleckým pseudonymem, který si pochopitelně zatím necháme pro sebe.
Takže jak to uděláme s nápovědou?
No já bych prostě začal tou slavnou komiksovou postavičkou, které náš zmíněný Georges Remy vdechl život, a to už v roce 1929.
Jde o neohroženého mladého reportéra, který prožívá nejrůznější dobrodružství ve všech koutech světa. Charakterizuje ho nejen důvtip a odvaha, ale také účes, takzvaně na kohouta.
No a zapomenout bychom samozřejmě neměli ani na jeho věrného parťáka v podobě bílého foxteriéra.
Tak co, milí posluchači, vybavíte si jméno jednoho z nejslavnějších kreslených hrdinů všech dob, potažmo pseudonym jeho belgického stvořitele?
března roku 1983 se komiksový svět, obvykle rozjásaný a plný pestrých barev, zahalil do smutku. Navždy ho opustil muž, který pomáhal položit jeho základy.
Zemřel belgický kreslíř Georges Remy, který se proslavil pod jménem Hergé.
Vytvořil řadu postav, ale suverénně nejznámějším je určitě statečný reportér Tintin, nebo jak se často vyslovuje u nás Tintin. S omluvou všem franštinářům se pro případ dnešních příběhů z kalendáře přichýlíme k té české verzi. Děkujeme za pochopení.
Takže tedy Tintin si získal oblibu po celém světě. Někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle ho označil za svého jediného vážného soupeře na mezinárodním poli. Belgický král o něm zase mluvil jako o nejlepším vyslanci své země.
A to já chápu, protože počet prodaných sešitů s Tintinovými příběhy se počítá na stovky milionů a přeloženy byly do více než 50 jazyků.
Tintin je téměř zosobněné dobro, prakticky nemá žádné záporné vlastnosti. Umí řídit všechny dopravní prostředky, je inteligentní, nápaditý, odvážný, ale také optimistický a milý.
No celý já, chce se mi říct. Procestoval celý svět, zažíval neuvěřitelná dobrodružství, řešil zapeklité případy a vždy pomáhal slabým. A dokonce přistál na měsíci, samozřejmě dávno před Američany.
Doprovází ho věrný pejsek Filuta, dvojice nedůvtipných detektivů Kadlec a Tkadlec nebo bručounský námořní kapitán Hedok.
Tintin se zrodil z mé nevědomé touhy být dokonalý, být hrdinou, tvrdil Hergé, a při bližším pohledu na kreslířův osud se jeho slovům nelze divit.
Hergé patřil řadu let mezi nejvíce nenáviděné Belgičany a uvažoval o emigraci. Trápil ho i nenaplněný osobní život a v jeho dětství se skrývala jedna velmi temná kapitola.
S Tintinem byl spjatý víc, než se na první pohled může zdát. Díky němu zažíval vzestupy i pády, čelil neskonalému obdivu, ale i nelítostné kritice a nekončící závisti.
Sám jednou pronesl: po mně už Tintin nebude. Tintin je můj výtvor, moje krev, můj pot, moje vnitřnosti. Moje dětství bylo naprosto obyčejné. Odehrávalo se na velmi průměrném místě s průměrnými událostmi a průměrnými myšlenkami. Moje dospívání, vojenská služba, to vše bylo šedé. Ani smutné, ani šťastné, spíše nevýrazné.
Těmito slovy shrnul hrdina dnešních příběhů z kalendáře belgický kreslíř Hergé první dvě dekády svého života.
Přesto, nebo možná spíše právě proto, se v jeho fantazii zrodil neohrožený hrdina Tintin. Zosobňoval přesně to, kým kreslíř chtěl vnitru duše být, ale nikdy k tomu nenašel odvahu.
Georges Remy přišel na svět na předměstí Bruselu. Stalo se tak 22. května roku 1907. 5 let po něm se narodil jeho bratr Paul, který mimochodem při tvorbě Tintina sehrál důležitou roli.
No prosím tě, nepředbíhej.
Dobrá, vím. Tak pěkně postupně. Remyho tatínek pracoval v továrně na cukrovinky, maminka byla v domácnosti, což rodině stačilo dohromady jen na velmi skromnou obživu.
George vyrůstal v prostředí, kde se mísilo hned několik jazyků, ale tím hlavním pro něj vždy byla otcova francouzština.
Miloval filmy, od malička hltal grotesky a sotva nastoupil do školy, okraje jeho sešitů se hemžily nejrůznějšími kresbami. Často maloval zbraně a vojáky, pochopte, zuřila první světová válka a Brusel okupovali Němci.
Chodil na střední církevní školu, kde patřil mezi nejbystřejší žáky s nejlepším prospěchem.
A důležitý moment, od 12 let navštěvoval skautský oddíl a vysloužil si tu jméno Zvědavá liška. Skauting podnítil jeho lásku k přírodě a kempování a poskytl mu také pevný morální kompas a schopnost jasně rozlišit dobro a zlo.
Zvědavá liška, to se mi hodně líbí. Tak tahle zvědavá liška procestovala i kus světa. Ano, zažil letní tábory v Itálii, Švýcarsku, Rakousku nebo Španělsku, kde absolvoval přechod Pyrenejí.
A právě jeden oddílový vedoucí si všiml Georgeova výtvarného talentu a zařídil, aby se ve skautském zpravodaji objevily jeho první kresby. To bylo Hergému 15 let.
Chlapec, povzbuzen úspěchem, začal chrlit další obrázky, ilustrace a karikatury.
Každý, kdo dnešní příběhy poslouchá pozorně, už ví, že náš hrdina, belgický kreslíř Hergé, líčil dobu svého dospívání jako šedou a ubíjející a nejraději by tuto etapu vymazal z paměti.
Já ti nevím, Honzo, z toho, co jsme dosud slyšeli, mi nepřipadá, že by měl nějaký závažný důvod k tak negativnímu hodnocení. Neuniká nám něco?
No něco možná ano. Jeden Hergého životopisec totiž přišel s domněnkou, že kreslíře v citlivém věku dospívání sexuálně zneužíval jeho strýc.
I zde je možné hledat příčinu, proč Hergé utíkal k papíru, kde si vytvářel ideální svět plný kladných hrdinů, které v běžném životě jaksi postrádal.
Co by kreslíř patřil náš hrdina mezi samouky? Sice nastoupil na uměleckou školu, ale přednášky mu přišly nezáživné a tak usoudil, že se bez nich obejde.
A praxe mu dala za pravdu. Jeho díla začala pravidelně plnit stránky skautského věstníku a nadaný mládenec hledal vhodné umělecké jméno.
Zkoušel různé pseudonymy a nakonec se začal podepisovat jako Hergé.
A jistě zajímá nejenom mě, co to vlastně znamená.
No, víte co, není to žádná velká šifra. Jde o přehozené iniciály, tedy RG, čtené francouzsky.
Ach tak. Netrvalo dlouho a Hergé vytvořil první ucelený komiks. Jeho hlavním hrdinou se stal statečný skaut jménem Totor.
S kreslením příběhů Hergé nepřestal ani na vojně, kde se také odehrálo jedno ze zásadních setkání jeho života.
Potkal Norbera Valéze, editora konzervativních novin nesoucích název 20. století. List hlásal zejména katolické a ultrapravicové myšlenky.
O lecčems svědčí i fakt, že Valéz měl na stole vystavenou podepsanou fotografii italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho.
Přestože Valéze a Hergého dělilo 25 let, rychle se spřátelili.
Valéz dal později Hergému práci v dětské příloze svých novin a pověřil jej tvorbou komiksu. S jehož pomocí by list mohl malým čtenářům vštěpovat své vidění světa.
A tak se zrodil Tintin.
Třetího března vzpomínáme v příbězích z kalendáře na autora jedné z nejpopulárnějších kreslených postaviček našeho světa. Možná pro dnešní děti už to neplatí, ale minimálně v první polovině 20. století mohl Tintinovi konkurovat snad jen Mickey Mouse. Belgický kreslíř Hergé svou postavičku nakreslil, podle koho vám řekneme až za chvilku, ale do vínku jí dal své skautské vychování a také podvědomou touhu být dokonalým hrdinou. Bohužel, jak dnes ještě uslyšíte, štěstí a radosti si s ním užil jen pomálu.
Také musíme připomenout ideologické podtóny, jež Tintinovy rané příběhy nezanedbatelně podbarvily. O jeho autorovi vám pak dále prozradíme, jak kuriózním způsobem se dobral sňatku s vytouženou, leč velmi těžce dosažitelnou bytostí. Jiným tématem bude, jak tohle manželství fungovalo. S čímž do jisté míry souvisí i téma elixíru života, jehož povzbuzujících účinků se Hergé dočkal v přelomovém období kolem padesátky. No a jsme-li u těch životních křižovatek, pak se dozvíme i to, do které země mířil v úvahách o případné emigraci a jestli tam nakonec doputoval. Georges Remy, který si říkal Hergé, a my právě jemu věnujeme dnešní vydání příběhu z kalendáře, vytvořil první Tintinův příběh v roce 1929. Bylo mu 22 let a do značné míry vycházel ze svého předešlého seriálu o Totorovi.
Vizuální podobu, zejména typický Tintinův účes, namaloval podle svého mladšího bratra Paula, který prý v dětství měl taky neustále neposedné vlasy.
Byl to zkrátka vzácný okamžik silného vnuknutí. Sám Hergé vznik postavy popsal těmito slovy.
První obrázek jsem měl hotový během 5 minut. Hleděl jsem na postavičku, která byla od pohledu přátelská a nijak mě neděsila.
Dnes vnímáme Tintina spíš jako politicky neutrálního, ale v době jeho zrození mělo jít o mocný nástroj propagandy.
Na základě přání vydavatele poslal Hergé svého nového hrdinu daleko na východ, aby se vypořádal s komunisty. Tak vznikl komiks Tintin v zemi Sovětů.
Krátce poté začal kreslit seriál Tintin v Kongu, který měl ve čtenářích vyvolat zájem o belgickou kolonii v Africe.
Z dnešního pohledu lze seriál označit za rasistický, protože obyvatele Afriky označuje za podřadné a neschopné. Ale tenkrát byla zkrátka taková doba a nad příběhy se nikdo nepozastavil.
Hergé rychle tříbil svůj výtvarný styl. Zakládal si na takzvané čisté linii, nepoužíval stínování ani přechody z odstínu do odstínu.
Tenkrát bylo běžné, že se text nachází pod obrázky, ale Hergé začal experimentovat s textovými bublinami, které vypouštějí jednotlivé postavy z úst.
Kreslíř vytvořil seriály i s jinými hrdiny, ale po několika letech bylo jasné, že zdaleka nejoblíbenější je Tintin.
Zajímalo by mě, zda už tehdy Hergé tušil, že Tintinovi zasvětí zbytek života.
To nevím. Každopádně tehdy mu do života vstoupila další postava, tentokrát z masa a kostí, které chtěl zbytek života zasvětit 100%.
Hezky řečeno, kolegyně, já to vysvětlím. V redakci s ním pracovala jedna elegantní zrska jménem Germaine. Tato dáma ovšem jeho nesmělé pokusy o zblížení okázale ignorovala. Nejen Tintinem byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře kreslíř Hergé živ.
Zajímal se také o Germaine, kolegyni z novin, která pracovala jako sekretářka nám už známého editora Norbéra Valéze.
Stejně jako Hergé, k němu vzhlížela téměř jako k otci a dalo by se říct, že pana Valéze poslouchala na slovo.
Přestože o Hergého milostné návrhy nejevila příliš velký zájem, vše se změnilo poté, co jí Valéz naznačil, že by ocenil, kdyby vůči mladému kreslíři nebyla až tak chladná.
Počkej, jakože jí nakázal, aby s ním začala chodit?
No řekněme, že oběma svým oblíbencům dal najevo, že by mu jaksi udělalo radost, kdyby spojili své osudy.
No minimálně zvláštní, řekl bych. Každopádně svatba se konala v roce 1932 a pár osobně oddal přímo Valéz.
Po celá 30. léta zájem o Tintinova dobrodružství nepolevoval. Není divu, že když vypukla druhá světová válka, nechtělo se Hergému s tvorbou přestat.
Nastoupil tenkrát do největšího belgického deníku Le Soir a pranic mu nevadilo, že fungoval pod dohledem okupantů.
Později připustil, že mu nacistická myšlenka pevného světového řádu přišla zajímavá. Ale když viděl, v jaké hrůzy se vše zvrtlo, rychle vystřízlivěl.
V Tintinových dobrodružstvích se tou dobou už vyhýbal politice. Hrdina pronásledoval zloděje, pašeráky nebo prostě odhaloval různé záhady.
Po osvobození Belgie byla redakce listu Le Soir okamžitě propuštěna a obviněna z kolaborace. Hergé byl v následujících měsících zadržen a vyslýchán hned čtyřikrát.
Neustále se hájil těmito slovy, cituji. Pracoval jsem stejně jako horníci nebo řidiči tramvaje, ale zatímco u nich je výkon povolání pod okupanty považován za normální, zástupci tisku byli hromadně označeni za zrádce.
Hergé ho nechtěl nikdo zaměstnat, ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.
V roce 1946 založil vlastní časopis, pojmenovaný jednoduše Tintin, a podtitul Časopis pro mladé od 7 do 77 let.
Tak tam se vejdeme, viď Honzo?
Zatím ano.
Tento krok mu měl přinést větší tvůrčí svobodu a klid na práci. Alespoň si to tedy myslel. Na konci minulého vstupu jsme opustili Hergého ve chvíli, kdy založil časopis pojmenovaný Tintin.
Velké štěstí mu toto rozhodnutí nepřineslo. Brzy se totiž rozhádal se spolupracovníkem, s nímž několik let komiks vytvářel. K tomu zjistil, že manažer z firmy vysává peníze.
Nedařilo se mu ani v soukromí. Jeho matka začala trpět bludy a skončila v psychiatrické léčebně. Příliš ho nenaplňovalo ani manželství. Žena k němu nikdy nedokázala najít cestu a tak žili v bezdětném svazku spíše vedle sebe než spolu.
No, přiznejme, že k domácí pohodě nepřispívaly ani Hergého občasné románky s vdanými ženami.
Když k tomu přidáme neustálé osočování z kolaborace, nelze se divit, že vážně uvažoval o emigraci. Zemí zaslíbenou se pro něj měla stát Argentina, kde po druhé světové válce našla útočiště řada sympatizantů krajní pravice.
Nakonec ale z útěku sešlo. Důvod? Docela prozaický. Hergé v Jižní Americe nesehnal adekvátní pracovní místo.
Zůstal s Tintinem zcela sám. Byli odkázáni jeden na druhého částečně jako rukojmí ve vlastní zemi.
A nastala paradoxní situace. Zatímco mezi čtenáři měl komiks čím dál větší úspěch, jeho autor propadal stále hlubší beznaději. V jednom dopise napsal:
Právě jsem zjistil, že Tintin už nejsem já. A i když žije dál, je to jen skrz jakési umělé dýchání, které musím neustále udržovat, a to mě vyčerpává víc a víc.
Na začátku 50. let měl s manželkou těžkou autonehodu, na kterou doplatila zejména paní Germain. Kvůli vážně zraněné noze strávila několik měsíců na invalidním vozíku.
A ještě tady byl smutný osud Norbera Valéze, muže, který je dal kdysi dohromady. Po válce skončil kvůli kolaboraci na 4 roky ve vězení a krátce po propuštění zemřel na rakovinu. Jakoby tím skončilo poslední pouto, které mezi sebou manželé měli, a od té doby žili víceméně odděleně.
Byla to zkrátka pro Hergého doba temna. Pak se ale objevilo něco, co mu vlilo do žil novou sílu. Přesněji řečeno, někdo.
Do jeho časopisu nastoupila jako koloristka 20-letá Fanny Vlaming a téměř 50-letý kreslíř v ní hned našel zalíbení.
Scénář dnešních příběhů z kalendáře, jehož autorem je kolega Tomáš Kautský, už čítá jen jednu závěrečnou stránku. Takže si to shrňme. Belgický výtvarník Hergé vytvořil několik komiksových seriálů, žádný se ale nemohl rovnat popularitě, jaké dosáhl Tintin.
S oblíbenou postavou vznikaly divadelní hry, v 60. letech přišel hraný film, následovaný několika animovanými seriály.
Příběhy neohroženého reportéra kreslil Hergé až do počátku 80. let, kdy onemocněl vzácnou formou leukémie.
Po jeho boku tehdy stála Fanny Vlaming. Z milenky se vyklubala největší láska jeho života, s níž se na konci 70. let oženil.
Moment, nebyl náhodou ženatý?
No, je vidět, že dáváš pozor. Hergé se pochopitelně musel nejprve rozvést. Mělo jít o formalitu, protože manželství s Germain bylo, jak už jsme říkali, dlouhodobě nefunkční. Přesto žena nesla situaci velmi špatně.
Hergé ji ale i potom navštěvoval a nepřestal ji finančně podporovat.
Zároveň stále silněji cítil, že se neodvratně blíží doba, kdy neudrží tužku v ruce. Zemřel v Bruselu 3. března 1983 a veškerý majetek odkázal své druhé ženě.
Jestli se Hergé v posledních měsících života z něčeho těšil, byla to jistě korespondence se slavným režisérem Stevenem Spielbergem. Filmaře totiž postava Tintina zcela okouzlila a koupil práva na její filmovou adaptaci.
Hergé doufal, že svého kresleného svěřence uvidí na velkém plátně, ale toho se už nedočkal.
To je fakt, režisér Spielberg si dal pořádně na čas a se svou verzí Tintina přišel až v roce 2011, tedy bezmála 30 let po Hergého smrti.
Díky tomu ale přivedl ke komiksové postavičce další generace.
Což mohu jako otec nadšených diváků Spielbergova filmu potvrdit. Tak si buď prolistujte nějaký starší sešit, máte-li, anebo vřele doporučuju ke zhlédnutí právě probíraný film.
A jestli můžeme doporučit i další díl příběhů z kalendáře, dovolte, abychom tak učinili. Zase brzy, naslyšenou.
Naschledanou.